Hostem večerního radiožurnálu je dnes cestovatel a fotograf Filip Weber. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
Autor průvodce nazvaného Albánie offroadový ráj. Ty už tam jezdíš do Albánie od roku 1999. Když jsme si teď povídali, tak si nedokázal spočítat, kolik těch cest už bylo. Čím je pro tebe Albánie dnes?
Dnes? Poznat úžasnou zemí, která má překrásné hory, překrásné skalní monumenty, nádherná jezera a především výborné a pohostinné lidi.
Jak moc se ta země změnila, nemyslím ani tak ve skutečnosti jako v tvojí mysli, jak si postupně poznával, protože člověk třeba po nějaké páté, šesté cestě má dojem, že už o té zemi ví všechno, ale pak zjistí třeba, když pronikne k tajům řeči, že to zdaleka tak nebylo.
Mě Albánie pořád překvapuje, a to zejména krásnými místy v horách, která jsou opravdu nedostupná, je těžké najít cestu, dostat se tam. Na druhou stranu Albánie se za těch 17 let strašně změnila, zejména města a ta část, co je pobřeží.
A co na té zemi stále oceňuješ doteď? Právě to, že je tam třeba co objevovat?
No, už jsem to říkal, pohostinnost lidí.
Dobře.
Ta je v horách úplně neuvěřitelná. Dá se tam putovat s baťohem nebo na terénní motorce od domu k domu bez zásob. A potom krása albánských hor.
Tak a to jsou témata, kterým se budeme věnovat ve večerním radiožurnálu s naším dnešním hostem Filipem Weberem. George Michael nám ve večerním radiožurnálu zpíval o svobodě, mimo jiné, tak Filip Weber by mohl o svobodě vyprávět, možná to nabízí třeba právě albánské hory, ne?
No já myslím, že rozhodně. Tam se můžete toulat týdny úplně opuštěnými horami, potkávat medvědy a když už je vám hodně smutno, že si nemáte s kým povídat, no tak prostě sejdete do údolí, kde je vesnice, v té vesnici se o vás lidi postarají, pohostějí vás.
Hodně fotíš, je to fotogenická země?
No není. Když to třeba porovnám s Islandem, tak na Islandu stačí počkat 20 minut, než se změní počasí a nafotí se krásné fotky. V Albánii se fotí hůř, ono je takové, ty hory jsou tam pořád zamlžené oparem. Svítání a západ slunce jsou tam velice rychlé, takže to není taková ta zlatá hodinka dlouhá, dlouhé stíny, ale je to šup-šup. Takže fotím lidi. Lidi se tam fotějí rádi, nevýhoda je, že je slušnost se jí zeptat a nevýhoda je, že oni poté, když souhlasí, tak stuhnou do nepřirozené pozice. Takže já to většinou dělám tak, že jim slušně řeknu albánsky, že jsem teda novinář z Čech a že píšu knihu o Albánii a že bych je rád fotografoval. A oni stuhnou do nějaké nepřirozené pozice, no takže je na mě, abych se s nima povídal dál, rozpovídal si je a přivedl je zpátky k jejich původní práci a pak je teprve fotografoval.
A to byl ten hlavní důvod, proč jsi si osvojil, proč se začal učit albánsky?
A tak hlavní důvod byl ten, že já jsem se tam leta toulal horama a s těma lidma jsem si ale fakt nerozuměl, to bylo rukama, nohama, hrozný dohadování a mě to mrzelo. Jenom zeptat se na obyčejnou cestu, kudy prostě vede cesta, kam vede cesta, byl problém, no tak jsem se začal učit albánsky.
Kromě slova lopata, které máme společné, znamená to tuším to též, tak ten jazyk je úplně jiný, čili je to asi dost těžké se naučit albánsky.
Pro mě to bylo hrozně těžké, albánština je jeden z nejstarších jazyků, má kořeny někde podobně jako latina a je úplně odlišná od češtiny, nemá vůbec podobná slova, krom teda té lopaty, která znamená úplně to též jako u nás. A je tam skloňování podobné jako v češtině, ale samozřejmě jiné. A časy jsou složité asi jako v angličtině, takže je to takový, takový těžká směs.
Ale už se domluvíš.
Domluvím.
Vy jste tam teď v létě byli točit film, už je hotov?
Zdaleka ne, je natočený materiál, teď se bude muset stříhat, lepit dohromady, zvučit, no ještě je strašně práce, ono natočit film, já jsem to moc neznal, ale teď jsem zjistil, že natočit jenom to vlastní točení, to je chvilička a pak je spousta práce, která není vidět.
O čem je to? Je to o tom, že Albánie je offroadový ráj, je to o horách nebo je to o Filipu Weberovi?
Film je inspirovaný tím, jak já jsem potkával Albánii, tím, jak jsem poznával Albánii, jak jsem tam poprvé přijel, jak mě uchvátilo, jak ty lidi jsou pohostinní. A film si ale, nebo ve filmu jsme si dali za úkol přivést turisty do opuštěných míst v Albánských horách a tou turistikou tam pozvednout životní úroveň místních obyvatel, protože Albánie má velký problém s tím, že vesnice v horách se velmi rychle vylidňují, tam, kde bylo 10-20 baráků, tak je obydlený třeba 1-2 baráky. A lidé odcházejí do měst, odcházejí do zahraničí a právě tím, že se tam přivedou turisti a ukáže se jim, že Albánie jsou krásná místa v horách na turistiku, tak by to mělo udržet ty místní obyvatele v horách. Já si samozřejmě uvědomuji, že to je dvousečná zbraň, protože tím přijdu o takovou tu svoji krásu Albánie, kde jsem se tam mohl toulat, nepotkávat lidi a zažívat klid a ticho v horách. To samozřejmě zmizí, i ty lidi už přestanou být tolik pohostinní, jako byli, a budou spíš koukat na to, jak turistů odrbat o peníze. Chvilku jsem si to srovnával v hlavě, co vlastně z toho chci, ale pak jsem si řekl, že důležitější je, aby se tam pozvedla životní úroveň.
To může být hodně zajímavý pohled na tuhle zemi, protože ten natáčecí štáb je opravdu mezinárodní.
Natáčecí štáb byl opravdu mezinárodní. Byl tam albánský režisér, ovšem režisér žijící v Čechách a pracující v Čechách. A jako kameramán tam byl Finn, mladý kluk, těsně výborný a prima. A takhle ve třech jsme terénním autem tam putovali těma horama a filmovali.
No a o tom, proč a jaký offroadový ráj je Albánie, o tom si budeme s Filipem Webrem povídat zase za chvíli.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Albánie, divoká, neznámá země, vysoké hory, hluboké kaňony, zapadlé vesnice, špatné cesty, tak ve svém průvodci Albánie offroadový ráj popisuje Filip Weber, zemi, o které si povídáme ve večerním radiožurnálu. Pojďme ještě k tomu natáčení, kam všude jste se dostali, kolik jste toho stihli natočit?
My jsme se pohybovali jenom v jižní Albánii, tam totiž v Albánii všechno dlouho trvá, ty cesty jsou velice špatné, takže přesunout se z jednoho dolí do druhého je několik hodin jízdy. K tomu filmování, my jsme stávali každý den za svítání, abychom chytli hezké světlo, hned jsme začali točit, pak jsme lehce posnídali, kousek jsme popojili, po cestě se filmovalo, do večera se filmovalo západ slunce, pak jsme ještě točili u ohně, pak jsme pár hodin spali, bylo to náročná práce, ale toulali jsme se krásnými místy v horách, každý večer jsme dělali ohýnek, ten finský kameraman z toho byl úplně unešený, protože nikdy nespal pořádně ve stanu a nikdy nebyl večery u ohně takhle hodně, tak ten byl hodně spokojený.
Čili stanovat se tam dá kdekoliv, kde si člověk zamane. Dá se ta země, když má člověk dost času, projít pěšky s batohem na zádech?
Ano, jediné, co je náročné, tak dostat se od někač z letiště nebo z nějakého terminálu, kam dorazí člověk zvenku, tak dostat se do hor. To je nadlouho, musí se chytit místní doprava nejezdí podle jízdního řádu, jezdí, když se naplní autobus nebo minibus a to je zdlouhavé, ale když tohle vydržíte, tak potom ten přechod hor s baťohem je něco naprosto překrásného, tam se dá jít týden krásnou krajinou, horama, nepotká skoro nikoho nebo pár pastevců.
Češi do Albánie docela jezdí, ale je možná škoda, že jenom na pár míst, přitom Albánie toho nabízí daleko víc. A to zůstává ještě asi pro většinu z nás jako neznámou oblastí.
Je veliká škoda, že Češi nebo turisté vůbec, nejenom Češi, z Albánie znají akorát TET, což je jedno údolí v pohoří prokletě na severu. Přezdívá se tomu Albánské Alpy. Je to tam krásné, opravdu je to tam krásné. Na druhou stranu je tam takové množství turistů, že já už tam hrozně nerad jezdím. A myslím si, že Albánie nabízí mnoho dalších překrásných míst, skalních monumentů, horských jezer, původně ledovcových, lesů, borovicových, mnoho dalších míst, kam se dá vyrazit.
No ale je to pro nezíčkané turisty, pro lidi, kteří jsou zvyklí spát někde venku, třeba pod čirákem.
No tak to já předpokládám.
Dá se třeba zaťukovat u někoho u dveří a opravdu přespat u domácích?
Se místních? S lehkou znalostí jazyka a velkou dávkou slušnosti samozřejmě se dá opravdu albánskými horami putovat jenom se spacákem, bez jídla. Nesmíte být ale vybíraví, protože oni ty lidi sami moc nemají, takže to, co mají, je zelenina, je sýr, jsou vajíčka, velmi výjimečně nějaké maso, ale to je opravdu výjimečné, nebo polívka, vývar. Ale pokud vám tohle stačí, tak bez problémů můžete horama putovat od jednoho polstinného člověka k druhému.
Ticho, klid, příroda, velebnost hor. Jak to jde dohromady s cestováním na enduro, respektive s rally, které se několikrát zúčastnil v Albánii?
Ono vlastně všechno s Albánií začalo tak, že tam se mnou nikdo nechtěl jet, tak já jsem si tenkrát koupil motorku a vyrazil jsem do Albánie. Tenkrát jsem byl z Řecka ze spoda a řecký celník koukal na moji motorku a říkal něco v tom smyslu, jestli to není škoda s tou motorkou jezdit do Albánie. A já jsem k tomu tak jako přistupoval, hele, no tak o to přijdu, o tu motorku, no tak se vrátím zpátky pěšky. A přijel jsem do první vesnice v horách a tam jsem zastavil na návsi, vypnul jsem motor a z domu tam vyšli muži a všichni měli samopaly. A já jsem si říkal, aha, tak tady to asi není jenom o tom přijít o motorku. Ono to bylo proto, že tam v roce 99 zkrachovaly pyramidové hry a lidi tam vzali útokem vojenské sklady a rozkradli zbraně. Ale ke mně se tam chovali všichni strašně hezky a úplně pohostině. Sice měli samopaly, ale mě nakrmili, peníze po mě nechtěli, opravdu se o mě starali krásně.
Té bezpečnosti se ještě dostaneme, protože to samozřejmě je důležitá věc, ale ještě to rally, jak to vůbec funguje, protože to je jedna z mála evropských zemí, kde se asi takhle divoce dá jezdit.
To je poslední evropská země, kde se dá udělat pořádná cross-country rally ve stylu Dakaru. Dakar se jezdil dřív v severní Africe, dneska v jižní Americe, pusté pláně, pouště. Tady v Albánii jsou to divoké hory, nespevněné cesty, kamenité cesty. A ta rally je velmi těžká a náročná. Já jsem se jí zúčastnil 5x. Nikdy jsem nebyl favoritem, protože já jsem, jak jsem říkal, na motorce jsem začal jezdit až jako v dospělí, když jsem poprvé jel do Albánie. Ale tak jako mi vždycky vrtalo hlavou, jaký to je zažít si tu rally a zkusit si, jak to probíhá, tak jsem to prostě jednou zkusil a pak jsem to pár let zkoušel.
A už se k tomu nevracíš, nebo vydáš se někdy ještě na motorce?
Rally je věc, která je strašně náročná na fyzičku, na fyzickou kondici, na trénink, na přípravu motorky. Dneska mám dvě malé děti a už nemám čas a sílu trénovat, takže jsem rally asi povězl na hřebíček. Navíc mě trošku mrzelo, že při rally se člověk tou krajinou jenom prožene na motorce, nemá čas fotografovat, nemá čas si povídat s lidma.
Teď ale jezdíš do Albánie i s dětmi, s rodinou, ale terénním autem.
Tak, teď už s dětmi už se na motorce jezdit nedá, takže jsem motorku zaměnil za terénní auto. Jezdím s dvouma malýma dětma, s manželkou. Teďka na jaře jsme tam strávili krásných 14 dnů, kdy jsme spali u horských říček, každý večer ohýnek, pak jsme několik dní spali u mých kamarádů tam na vesnici, žili jsme tam s jejich rodinou, bylo to báječné.
Jak ten nocleh řešíte, jak tam spíte s dětmi?
Máme střešní stan na autě, takže jedna dvojice, žena s dcerou spějí ve stanu, já se synem spíme dole v autě a další noce vyměním, abychom se nehádali.
Kdy je nejlepší se vydat do Albánie? V létě je tam asi docela vedro.
V létě je tam na umření. Jestli můžu doporučit, tak v létě tam opravdu nejezděte. Překrásné je to na jaře. Nevýhoda na jaře je, že ve výše položených místech v horách není ještě dostatý sníh, takže řada průsmyků je neprůjezdných a nejsou ještě rozkvetlé louky, takže nejkrásnější termín si myslím, že je začátek června, kdy tam rozkvetou horské louky.
Albánii jako offroadový ráj vidí náš dnešní host Filip Weber a povídáme si o tom ve večerním radiožurnálu. Tím hostem je Filip Weber, povídáme si o Albánii. Řekli jsme, že optimální čas, kdy se tam vydat, je někdy přelom jara, léta, začátek léta, že to je asi nejlepší doba, ale kam třeba vyjet teď na podzim?
Na podzim do jižní Albánie k moři. Já sice nejsem úplně příznivcem moře a nevydržím se celý den válet na pláži, ale dají se tam ještě pořád najít moc krásné pláže, které nejsou zastavěny hotely, když ubývají před očima teda. Úplně opuštěnou pláž už tam nenajdete. Ale dá se najít pláž třeba v Ústí Soutěsky, která se jmenuje GPS, kde místní mají postavený jeden stánek, kde teda prodávají pivo a Coca-Colu, ale nevede tam asfaltová silnice, vede tam taková stezka s kalama a je to krásná oblásková pláž s průzračným mořem a kolem jsou krásné skaly nalezení.
Ostatně fotky můžete vidět na adrese filipweber.cz. Co třeba v zimě, podívat se do Albánských hor v zimě, stálo by to za to?
Rozhodně by to za to stálo. Já se na to už leta chystám, ale nikdy jsem se k tomu nedokopal. Trošku mě ale zarazilo, že místní Albánci, kamarádi moji, mě od toho zrazovali a upozorňovali mě, že sjízdnost albánských silnic v zimě je velký průšvih, že jednak je to velice nebezpečné, protože ty silnice nejsou udržované, takže je to prostě uježděný led. A když jenom trošičku zasněží, tak jsou třeba tři dny neprůjezdné, takže se dá snadno někde uváznout.
Filipem Weberem, tahle ta země má asi smůlu, že stále na ní ulpívá ta nálepka nebezpečné země právě třeba z těch 90. let. Ostatně to, co se stalo letos v červenci, tak to vlastně jenom podporuje tu pověst, protože tam došlo k neštěstí nebo k neštěstí, k tragédii, kdy byli zastřeleni dva čeští turisté. Ty ses nějak setkal s tím případem na svých cestách?
Ano. Já jsem to teda sledoval odsaď z Čech, protože jsem zrovna v Albánii nebyl. Já jsem tím byl úplně šokován. Bylo to loupežné přepadení. Nic než loupežné přepadení šílence, který bral drogy, který se dostal ke zbrani a který je v horách právě kousek od Tetu u vesnice Lotaj přepadnul. S tím, že jim sebere auto a došlo tam po cestě k nějaké potyčce a zastřelil je. Co ale bylo překvapující, byla reakce Albánců jako většiny, kdy okamžitě po té, co se to stalo, tak ve Škoderu byly demonstrace na podporu Čechů s českými vlajkami, to tež bylo v Tiraně. A já jsem na vlastní kůži zažil, když jsem tam přijel asi o 14 nebo 20 týdny později, tak všude, kam jsem přijel a řekl jsem, že jsem z Čech, tak všichni začali se okamžitě omlouvat a vysvětlovat mi, jak je to omyl, že to byl blázen, že tohle není Albánie, že takhle prostě Albánii nesmíme brát a že je strašně mrzí, že se něco takového stalo.
Došlo k tomu 3. července a pro úplnost shodou okolností za týden 29. října začne s tím obžalovaným nebo s tím vrahem soud právě v Tiraně. Možná o tom ještě uslyšíme, ale ona to nebyl první případ, kdy se tam něco takového zřejmě stalo, protože před lety tam někde možná v té oblasti zmizeli asi 3 Češi.
No, ono bohužel se to stalo v tom samém údolí. A téměř v té samé vesnici, bylo to jednu, dvě vesnice vedle. Mohlo by se říct, že to je zakleté údolí, já tomu nevěřím. Rozhodně by ale prospělo, kdyby turisté se v Albánii dostali a začali více a hromadně jezdit i na jiná místa, než je jenom Tet. Protože ty lidi vidí, místní lidé vidí, jak v Tetu se mají poměrně dobře a oni ho udolí vedle z hloubídu z nouzí, protože ty turisti tím nejezdějí a může to vybudit nějakou jako nenávist těm turistům nebo snahu jim ubližovat. Ale hele, je to naprosto jedinělej případ, který se tam stal. Je to totéž, jako když šílený střelec v Uherském Brodě vystřídal hospodu lidí při obědě.
Jenom připomenu, že ty jezdíš do Albánie už 17 let, těch cest byla spousta. Dostal ses někdy do nějakých nepříjemností, tak popisoval si třeba ten první pocit, když tam přišli chlapíci se samopaly, tak už to asi teďko nechodí.
Ne, takhle už to dneska nechodí. Já jsem v Albánii nikdy v životě neměl nejmenší problém bezpečnostní, nebo že by se nějak cítil nepříjemně, nebo že by se něco nikdy, opravdu nikdy. Projezdil jsem skoro celý svět, byl jsem v hodně zemích a dostal jsem se několikrát do problémů, ať už bezpečnostních, nebo že jsem měl problémy s lidmi místními, nebo naopak policie, zejména v Rusku a ve státech bývalých Ruska šikanovala mě policie. To jsem zažil mockrát, v Albánii jsem nikdy nic podobného nezažil. A jestli někde třeba policie plní pomáhat a chránit, tak je to právě v Albánii. Tam prostě, když jste v nesnázích, běžte za policajtem, on vám pomůže.
A co ten drsný horalský život a údajná stále přetrvávající třeba krevní msta, je to tam?
Já na to nevěřím. Nikde jsem se s ním nesetkal, zůstává to už jenom v pověstech, podle mého názoru. A myslím si, že je to spíš touha lidí zvenku vidět to dobrodružství a tu krevní mstu, než to, že by to tam opravdu zůstávalo.
No ale ten život, který třeba se liší od toho, na co jsme zvyklí, přece jenom tam přetrvává, alespoň co se týče mnohoženství v některých oblastech.
Je to je to jenom v islámských oblastech. Na východě u hranic s Makedonií oficiálně je tam mnohoženství zakázané, ale v téhle oblasti, v tomhle jednom údolí je naprosto běžné, že muži mají dvě manželky.
A jak je to vlastně vůbec s náboženstvím, které tam převládá?
Albánie je nejtolerantnější stát na světě, co se týče náboženství. Je tam křesťanské náboženství, ortodoxní, teda katolické, křesťanské ortodoxní, islámská odnož bektašismus, potom samotný čistý islám a potom je tam hodně ateistů. Všichni tyhle tam žijí úplně bez problému pohromadě. Ve vesnici je běžné, že je ortodoxní kostel a ve vedlejší ulici je mešita a ty lidi společně sedí v kavárně.
O čem si tak nejspíš povídají, když se naučil albánsky, jak je to hlavní téma, politika?
No, tak samozřejmě politika, potom brečení, že není práce, s čímž já úplně nesouhlasím, protože oni tam brečí, že není práce a ve vedlejším údolí se staví nová dálnice, takže kdyby tu práci opravdu chtěli, no tak tam půjdou a budou pracovat, takže je to spíš to, jak brečí všude lidi, že není práce, anebo že je práce moc, na něco si těžovat musí. Letos jsem zaznamenal, a to mě zamrzelo, že velkým tématem je, kdybych jel do toho Německa, tak mi tam 3 měsíce budou platit za nic, no a pak se uvidí. To tam teď hodně probírali.
Říká Filip Weber, náš dnešní host. My si povídáme o Albánii. Pokud se chcete přidat, máte možnost, můžete nám zavolat na jedno ze dvou telefonních čísel 221 552 155 nebo 221 552 255. O Albánii si dnes povídáme s Filipem Weberem. Já jsem vám nabídl, abyste zavolali, máte-li nějakou otázku. Kdo toho využil? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Míra ze Stříbra. Chtěl bych vás tam pozdravit ve studiu. Hezky se to poslouchá. A já mám docela rád Balkán, jezdíme tam na dovolenou a chtěl bych se zeptat, jestli váš host náhodou neví, jak to vypadá s rybama v řekách.
V Albánii, jestli je tam dost ryb na rybolov, jo?
No, já muškařím a zajímalo by mě, jestli to tam struzí, jak to tam vypadá s tím rybolovem v těch řekách, určitě tam jsou krásné řeky.
Dobře. Tak zdravím do Stříbra, děkuji za otázku, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Filipe. Tak, dobrý večer, děkuji za dotaz. Ano, jsou tam krásné řeky, k muškaření úplně báječně vhodné, ryb je tam spousta pstruhů. Jednou z nejvyhlášenějších pochoutek albánských je pstruh obalený v kukuřičném těstíčku a upražený, to fakt lahůdka. Já teda nejsem rybář, nicméně jsem tam štěstí párkrát pokoušel, vždycky neúspěšně. A Albánci loví sítěmi, natahují sítě na noc přes celý proud. A letos poprvé jsem v údolí Tetu, řeky Tet, viděl místní, jak muškařili. Byly to první, který jsem tam zahlédl. Ale je tam spousta dalších jiných řek, kde nepotkáte rybáře ani náhodou a tam se samozřejmě chytat dá. A nevím o tom, že by na to byla nutná nějaká povolenka, myslím si, že to tam nikdo neseší.
Takže Albánie je nejenom offroadový ráj, ale taky zřejmě rybářský ráj. Máme další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, Luxemburg, Milevsko. Chtěl bych jenom říct, že v Albánii jsem byl loni na podzim, že jsem tam jezdil stopem, taxíkama, veřejnou dopravou, že jsem byl i v těch horách, v některých těch městech a teďka pořádám v Milevsku, mám fotovýstavu, mám tam fotky z Albánie do konce října a pozval jsem i pana konzula z albánského velvyslanectví, který tady byl, takže mi docela udělal jako radost.
Tak děkujeme za ten tip a samozřejmě za pozvání. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Takže to je...
Tak Milevsko nemám tak daleko, tak to se zajdu kouknout.
Je to potvrzení toho, o čem jsi mluvil, že člověk může se tam bezpečně dopravovat stopem a vlastně nemělo by se nic stát. Co ale mě zaujalo, já jsem netušil, že i v Albánii byly gulagy.
Ano, Albánie, tam byl jeden z nejtěžších komunistických režimů v Evropě vůbec. A během toho komunistického režimu tam vznikla řada pracovních táborů, kam odcházeli lidé nepohodlní režimu. Ty gulagy byly většinou rudné doly, hluboko nebo vysoko v horách. A lidi tam žili v naprosto příšerných podmínkách. Běžné bylo, že na ubikacích spali v mraze, přímo na betonové podlaze, v zimě mráz, v letě strašné horko. A ty doly, to byly doly na měď nebo doly na chrom. Pracovali tam téměř ve středověkých podmínkách, žádné ochranné pomůcky, místo hele měli možná čepice a kutali kladivama. Strašně lidí tam zemřelo a řada lidí byla zastřelená při útěku z těch gulagů a v souvislosti s tím je tam spousta takových nevyjasněných a nevyřešených případů ošklivých historek zmizelých lidí a jsou to velmi špatná místa, velmi špatná historie a jedno takové údolí je Gurčpač, což je údolí, kde se tahla měděná žíla. Z jedné strany to těžil důl Gurušpač, z druhé strany Čav Barit a to byly vůbec nejtěžší kriminály, nejtěžší pracovní tábory Albánie. A byly zavřené až kolem roku 1991.
To zní neuvěřitelně. Pojďme radši k něčemu hezčímu, pozitivnímu. A to si myslím, že je právě ten jedinečný průvodce po offroadovém ráji Albánii. Teď už chystáš třetí vydání, čili hodně se to mění.
Ano, já jsem první vydání vydal na takovou útlou knížku, kde jako offroadové cesty byly zahrnuté i některé hlavní komunikace. Bylo to před 10 lety, 12 lety, takže tam opravdu nebyly silnice. Druhé vydání, které je dneska aktuální, už obsahuje především nebo hlavně cesty horami. Ty, co byly dřív silnice, tak to už z toho zmizelo. A teďka pro třetí vydání tam chystám další a další místa, která jsem v horách objevil, skalní monumenty, horská jezera ledovcového původu, ke kterým se dá dostat terénním autem nebo na terénní motorce. Jsou velmi obtížně dostupná, je potřeba to auto mít správně vybavené, není to jen tak pro nějaké SUV auto, ale pro opravdového terénáka.
A zkušeného řidiče.
A samozřejmě se tam dá vyrazit i s baťohem, ale to je pak cesta na dlouho, protože dostat se z města do hor je dlouhá cesta pěšky.
Jak je ten průvodce koncipován, co všechno tam člověk najde?
V tom aktuálním druhém díle je tam 35 tras offroadových pro terénní auta, terénní motocykly. Najdete tam i povídání o albánské kuchyni a najdete tam také několik zábavných příběhů z Albánia Rally, které jsem se 5 let po sobě účastnil.
Chystáš na nějakou další cestu, nebo teď spíš bude odpočinek od Albánie?
Teď bych chtěl dopsat třetí vydání průvodce, kam mám nachystáno skoro 60 opravdu offroadových tras po albánských horách. A pak se přiznám, že si asi budu chtít od Albánie trošičku odpočinout. Je to spíš proto, že si uvědomuji, že po cestě je spousta jiných nádherných míst, které bych rád poznal, a pro celou Albánii jsem se k ním vlastně nedostal.
Měl bychom říci, že to vlastně asi jedna z nejlevnějších zemí v Evropě.
Možná, že je úplně nejlevnější. Já tím, že jsem zvyklý spát pod čerákem nebo ve stanu a večer se chřát u ohýnku, tak moc ten rozdíl v cenách nevidím, protože nebydlím po hotelech, ale přišlo mi tam vždycky levno.
Vlastně přílohou toho průvodce je i albánská kuchyně. Předpokládám, že to nejsou recepty, ale spíš co se tam dá vlastně jíst, čím se živit.
Aby vychutnal člověk albánskou kuchyni, tak je potřeba nejlépe žít s těmi místními lidmi. Příprava těch nejlepších jídel je poměrně zdlouhavá, takže když se přihrnete do vesnice, že chcete rychle něco jíst, tak vám většinou dají sýr, nějakou zeleninu a případně opečou kousek masa, což je rychlovka. Mm. Ale jinak mají výborné skopové vývary se zeleninou nebo masové kuličky pečené, nebo jsem tam ochutnal výborné jídlo, což bylo pečené z listového těsta, zapečené maso s listovým těstem, džala se to jmenovalo.
A to všechno se zapíjí rakí?
To se hojně zapíjí rakí.
Jak se řekne albánsky na zdraví?
Gazuar.
A dobrou noc?
Natnemir.
Tak, asi to nezopakuju, ale děkuju za to, že jsi přišel. To byl Filip Weber, autor průvodce Albánie, offroadový raj. Těším se zase na nějaké další vyprávění, třeba z jiných cest. Měj se hezky,
nashledanou. Dobrou noc.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.